Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ujambo kwako msikilizaji mpendwa, naamini uko salama na kualika kufuata toleo yetu ya leo ya jarida Habari za mahali kwenye redio yako unayopenda. Kwa toleo hii ya leo tutazungumzia swali kuhusu watoto wachanga wanaokuwa na tabia ya kutazama televisheni, tatizo linaloshughulisha wataalamu wengi wa afya. Kwa utangazaji, mimi ni Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Kumwacha mtoto muda mrefu kwa kutazama televisheni ama ubao wa simu ya mkononi inaweza kupelekea kwa matatizo ya usingizi, ukosefu wa umakini na hata kupunguza kuendelea kwa ubongo wake. Hivi ndivyo anafahamisha daktari wa watoto Marlene Mapenzi. Alipohojiwa na kipindi Habari za mahali, mtaalamu huu wa afya ya watoto kunako kituo cha afya Hila Afrika anahuzunika kuona watoto wengi mjini Goma kutazama TV kwa muda mrefu, mji ambao tayari umekumbana na matatizo mengi hasa katika familia nyingi. Mungu Iko Cheri alifanya ugunduzi huu ndani ya familia moja mnamo kata Mabanga Nor ya mji wa Goma, na kualika kufuata ripoti yake.
Tunapokelewa ndani ya familia yake mtoto Miriana akiwa na miaka miwili. Huyu amekuwa kwenye salon akifuata television. Mtoto huyu ameonekana kuwa makini kufuata nyimbo anayoipenda ya DC anime akiwa karibu na mkubwa wake anayekuwa na miaka 4. Mtoto kibaki sana television, telephone imekuwa na vinyume vingi sana. Wanganga wanasema hivyo vitu ambavyo vilikuwa vya mchezo na hata vya mawasiliano kwa leo vimeku vitu vya watoto vya kuchezea. Dr. Marlene Mapenzi akiwa pediatra ama munganga wa watoto kwenye Hila Afrika ametoa yowe.
Wakati mtoto anaweza ikala mbele ya televizio anafanya masaa na masaa, cerveau pali itumike vizuri, inakuwa sasa inakuwa ralenti, inakuwa sasa inapozwa, zinakuwa zinaharibu development normal ya watoto, zinawarudisha nyuma. Mtoto mwenye hataweza kusema mbio, hataweza kuikala na watoto wengine wacheze.
Kulingana na mashauri yake Dr. Mapenzi, inakatazwa mtoto wa miaka chini ya 3 aweze kufuata television, telephone na hata computer sababu kichwa chake akijakaza. Hiyo imeweza hata kuwa na vinyume vingi sana kwenye shule. Amerudi akisema hapa
kinyume kwa masomo, atakuwa hataweza kujikonsentre kwa masomo, hataweza kupata alama za mzuri kwa masomo juu haiko naweza lala, itakuwa na trouble ya kulala nayo. Wanakuwa wana cerveau haitike kulala wakati na stahili. Inasumbua pia kusema ya mtoto, hataweza kusoma na kuandika.
Jueni ya kwamba mtoto wa zaidi ya miaka 9 amekuwa na masaa 2 ndio anaweza kufuata television kwa siku.
Watoto ambao wanaweza kuathirika kwa haraka iwezekanavyo wamekuwa na zoezi ya kutazama toleo mbalimbali za video kupitia simu ya mkononi. Kati ya filamu, serii mbalimbali, hata TikTok, wengi kati ya watoto wanapitia muda mrefu kwa kutazama TV, hata wazazi wamoja hawajui ni program gani ipo kwenye TV. Ila kuna wale wazazi ambao wamechukua hatua ya chaguo ya programu ya kutizama kwa ajili ya watoto wao. Mwanasaikolojia Semu Vesson akumbusha kuwa ni bora wazazi kufuatilia ni nini watoto wanatizama kwenye TV, kwani mtoto asiyesimamiwa anaweza kuiga vitendo vibaya ama vitendo vya hatari. Maribi Simwa wa Radio Sauti ya Injili na mengi zaidi.
Katika kata nyingi ndani ya mji wa Goma, skrini ama ekran zimekuwa marafiki wa kila siku wa watoto. Kati ya filamu za kutisha na video kwenye mitandao, watoto wanatumia wakati wao kuangalia haya. Kwa wazazi tuliokutana nao, hakuna tena haja ya kuwacha watoto peke yao mbele ya picha hizi. Wanaeleza jinsi wanavyoshughulikia hali hiyo.
Niko mzazi na watoto 8, haiko mashine yote njoo tunaruhusu watoto waangalie. Wangu watoto zaidi wanaangalia television ni ile madesi anime. Wakati wanaangalia kuna kwa vile vile mafilamu yenye aina mzuri mara moja na kuwaelezea kupapatia kabisa shurti kama awapashi kuangalia ile mafilamu.
Mimi kama mzazi inonisaidia ikue kwenye TV, kwenye simu ya mkononi wala kwenye tablet, tunafataka zile mafilamu kwa pamoja. Inakuwa na uhakika.
Kwangu mie telefone kwa watoto haiko mzuri. Unaona ya force ya watoto kubakia mbele ya matelefone. Wageni wanaweza ingia kunyumba wanawasalimia metelma wiko concentré ku telefone. Habata unisha atana ile respect. Wala pourquoi kile kitu nakisimamiaka sana.
Kwa upande wa wataalamu, uangalizi huu wa wazazi ni muhimu sana. Mwanasaikolojia Semo Vincent anaalika familia kuendelea kuunga mkono watoto wao katika kutumia screening.
Wakati mtoto anatazama mambo bila uchunguzi wa wazazi kwenye television ama kwenye mitandao, huyu anakuwa akikutana na hatari kadhaa. Anaweza kuingiza tabia za vurugu kwa sababu watoto zaidi sana wanakuwa akijifunza kwa kutazama.
Kuna alama nyingi ambazo zinaweza kuarifu wazazi wakati watoto wanapotizama video zisizofaa.
Jambo la kwanza ni mabadiliko ghafla ya tabia. Jambo lingine ni kuweza kujitenga, yani upweke. Jambo lingine anaweza kuanza kushuka masomoni. Anaweza pia kupata ndoto mbaya.
Semo Vincent pia anatoa wito kwa mashirika za kibinadamu akisema kwamba familia zinahitaji msaada, mafunzo na programu za kuelimisha. Kwa niaba ya jarida Habari za Mahali, mimi ni Maribi Simwa kutoka Goma.
Wanawake wengi wajawazito jimboni Kivu Kaskazini wanajiweka katika hatari hata watoto watakao wazaa kulingana na kutokuheshimu kalenda ya chanjo wanaoombwa kupokea kwa muda wa ujauzito wao. Ni kwa mfano mimba zinazotoka, maambukizi mbalimbali pamoja na malali mengine. Kufanya uchunguzi mbele ya kujifungua inabaki njia bora ili kujiepusha na hatari za uzazi, hata ni njia muhimu kwa kulinda afya ya mama na ya mtoto kama wanavyofahamisha wataalamu wa afya. Kwa kuelewa mengi zaidi, fuata ripoti yake Innocent Bisharula wa Radio Nisi FM ya mji wa Goma.
Kulingana naye Nicolas Ndandu Kanigi, anayekuwa kihusika na kuendesha uchunguzi pia majifunzo kwa wanawake wajawazito kwenye kituo cha afya Skyborn, wanawake wengi huwa hawaheshimu maelekezo na shauri ya mganga au daktari wa magonjwa wanawake kwa kupewa chanjo ya kuwa kinga, swala ambalo laweka wanawake wengi wajawazito katika hatari, pia maisha ya watoto kuhatarishwa.
Wakati ya kupata hiyo vaccine ama hiyo chanjo, anaweza zala mtoto ambaye hakueneza siku ama anazala mtoto ambaye amesha kufia tumboni, na hiyo yote inatokana na wakati hakukamata hiyo chanjo zote kulingana na jinsi zinapangiwa. Kwa mtoto kunaweza kuwa shida nako, sababu mtoto pale tunamuleta mbele ya magonjwa. Sasa mama wakati hana nguvu ama hana hiyo wanaita antiko hizo ambazo zinaweza saidia mtoto, wakati mtoto atazaliwa na upungufu wa nguvu kwa mwili wake. Inaweza mletea magonjwa ya kokelishe, inaweza mletea magonjwa ya tetanus, inaweza mletea magonjwa ya gripe kali.
Mtaalamu huyu katika masuala ya kiafya aongezea kusema kuwa kudharau kwa wanawake wengi wajawazito inakuwa ikipelekea kushikwa na magonjwa mengi kwa ukosefu wa chanjo ndani ya mwili ambayo ni kinga.
Wanatuambia mama wakati anakuanza sepeni ya kwanza anapasha pata chanjo ya kwanza VAT, na wakati anapata hiyo chanjo ya kwanza inasaidia kidogo kukinga mama na mtoto kwa hizo magonjwa mbalimbali. Na ingine wanatuambia chanjo ya pili ya VAT anaweza ichukua kukisha pita juma 4 ya hiyo chanjo ya kwanza, na chanjo ya tatu anaweza ichukua baada ya miezi 6 ya hiyo chanjo ya pili, ya 4 anaweza ichukua baada ya mwaka mmoja ya chanjo ya tatu, na chanjo ya tano anaweza ichukua baada ya mwaka mmoja ya chanjo ya 4.
Nicolas Kanigi hakikisha kuwa namna nzuri na ya kujikinga ni kupokea chanjo wakati wa kipindi cha ujauzito.
Nikiripotia jarida ya habari za mahali kutoka hapa mjini Goma, mimi ni Inosa Bisharula.
Msikilizaji, baba, mama, kaka, dada, ni mwisho wa toleo yetu ya jarida habari za mahali kwa leo. Asante kwa kuifuatilia. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa usomaji. Tukutane katika toleo jipya la jarida habari za mahali kwenye redio yako unaoipenda. Kwa heri.